Tak, milé zhromáždění, je opravdu zajímavé, že mě bratr nazval návštěvou. Musím říct, že se jako návštěva necítím, že s vámi žiji a dýchám. Ale je pravdou, že tady nejsem každou sobotu, že to tak někomu může připadnout, že jsem přijel na návštěvu. Milí sourozenci, bratři, sestry, děti, přátelé, dneska jsem měl připravené kázání s nějakou myšlenkou, ale dovolím si to trošičku pozměnit. A i na základě toho, co jsme se bavili, Romčo, s tebou teďka ráno, dovolím si použít ten příběh, který máme zaznamenaný v Božím slově, trošičku jinak. Možná se vás na začátek zeptám, jestli víte, kdo komu řekl takovou památnou větu. Člověk nesmí klesat na mysli. Který člověk řekl a jakému člověku, že člověk nesmí klesat na mysli? Stalo se někomu poslední čas, že jste klesali na mysli? Vnímám to, že lidí takového myšlení přibývá. Je to spojeno s tím, že člověk prožívá takové možná časy, kdy není sám ze sebou spokojen, nebo naopak není spokojen s tím, co prožívá ve vztazích, není spokojen možná se vztahem, který má s Pánem Bohem. Možná se úplně nedaří v podnikání, jsou lidé, kteří třeba řeší zdraví a mají bolesti. Prostě těch možností, proč bychom měli vnímat tuto větu, je moc důležitá. A my si trošičku tady k té větě řekneme kontext. Toto vlastně řekl David Saulovi, když měli před sebou Pelištejce s hlavním velkým hrdinou Goliášem. Velký to muž, pro Izraelce nepřekonatelná překážka a malý ryšavý David řekne Saulovi, který do té doby už má za sebou nespočet vítězství, neklesej na mysli. Víte, proč to řekl Saulovi? Protože když se podíváme do Saulova příběhu, tak Saul už od začátku měl možnost prožít spoustu doteků Pána Boha. Víte, jak vlastně byl povolaný za krále král Saul? No, jako byl vybraný. Byl vybraný, ale jakým způsobem to probíhalo? Ten příběh, jak to probíhalo, je v 1. Samuelově v 9. kapitole. A hlavní roli na první pohled sehrála oslice. Nebo sehrály oslice, ztracené oslice. Někdo by mohl říct, tak nějaká náhoda, že? Jenomže ty oslice se tam často opakují a z lidského pohledu by někdo mohl říct, tak prostě stalo se, no, prostě nějaký takový příběh. Ale když si vyspomenete na to, jak vás Pán Bůh povolal, když jste bojovali za svoje odevzdání se Pánu Bohu, vnímáte to dnes jako náhodu anebo jako něco, co bylo Pánem Bohem promyšlené? Protože z lidského pohledu to byly ztracené oslice, ale když ty oslice vlastně doputovaly do míst, kdy ten Saul ani ty oslice se svým mládencem nenašel, tak doputovaly někam jinam. A když to tak řeknu, ty oslice, které vlastně stejnak nenašli, protože oni nakonec je našel někdo jiný a byli dopraveni jako k tomu tátovi toho Saule, tak přesto Samuel řekne tady tuto větu v 15. verši. Den před Saulovým příchodem odhalil Hospodin Samuelovu uchu toto. Zítra touto dobou pošlu k tobě muže z benjaminské země. Pomažeš ho za vévodu nad mým izraelským lidem. On můj lid vysvobodí z rukou pelištejců. Tak, byla to náhoda nebo boží řízení? No, můžeme se na to dívat paralelně, že? My za chvilku tady budeme mít bratra Votočka, on svoje multimediální přednášky nazval paralelní světy. Tak z lidské roviny můžeme říct nějaké ztracené oslice, nějaká náhoda, ale z boží perspektivy řízený plán. A to, co mu říká, vysvobodíš z rukou pelištejců Izrael. A my se dostáváme do bodu, kdy nějaký mladíček, David, mu říká tuto větu, neklesej na mysli a jde sám bojovat. A co? Zvítězí. Je dobré si všimnout, proč to Saulovi ten David musel říct, protože velké boží přiznání, protože on se potkal se Samuelem, Samuel byl takový jeho průvodce. Vlastně člověk, každý, který poznává Pána Boha, by měl mít vedle sebe nějakého průvodce a být mu na blízku a věřit mu, důvěřovat mu, že když mu něco říká, že je to pro jeho život dobré. Jenomže všimněte si už ve 13. kapitole čteme zvláštní větu v prvním verši. Uplynul rok Saulova králování, když královal nad Izraelem druhý rok, vybral si z Izraele 3000 mužů, 2000 jich bylo se Saulem v Mikmasu, Betelském pohoří, 1000 jich bylo s Jonatanem v Gibeji Benjaminově, zbytek lidu rozpustil každého z jeho stanu. Jonatan porazil vysostné znamení pelištejský v Gebě. A čteme ten příběh tak, že už za rok udělal Saul dost povýšenecké gesto. A to spočívalo v tom, že si opovážil zapálit zápalnou oběť a obětoval sám. Když to tak řeknu, řídil sám bohoslužbu, aniž by k tomu měl mandát. Za jeden rok, respektive v druhém roce. A to, co mě šokovalo, bratři a sestry, bylo to, že jsem si uvědomil, že záhy mu říká Samuel toto ve 13. verši. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí, Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce, jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jejich lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Za rok a půl říká, kdo ho vymění? David. My víme, kdo tím novým vévodou byl. Byl to David. A někdo by mohl říct, tak jedna chyba, kterou udělal. Jenomže když my čteme, Saul vlastně na začátku vnímal, že je z Benjaminova rodu, což znamená z nejmenšího rodu Izraele, necítil se být jako kdyby povolaný, ale zažil obrácení. To obrácení čteme, zase když se podíváme naspátek do 10. kapitoly, tak v 9. verši čteme, nebo už od 6. verše budu číst. V tom se ho zmocnil duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. Verš 9. Sotva Saul se obrátil, aby od Samuele odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se dostavila všechna tato znamení. Když přišli na onen pahorek, s těmi dalšími proroky, přicházel mu vstříc hlouček proroků a tu se ho zmocnil duch boží a on upadl uprostřed nich do prorockého vytržení. Všichni z lidu, kdo ho znali z dřívějška, když viděli, že prorokuje spolu s proroky, říkal jeden druhému, co se to s Kýšovým synem děje, což také Saul je mezi proroky. A někdo odtamtud řekl, kdo je jejich otec. Proto se stalo příslovím, což také Saul je mezi proroky. A pak dostává to ujištění, že nebo vypráví svému tátovi, co se po ten čas, kdy se ztratili ty oslice, co se s ním jako kdyby stalo, ale jenom říká půlku informací. Takovou tu lidskou rovinu. Ale už s ním nemluví o tom, co zažívá při obrácení. Jak kdyby to zapřel. A teď nastává ta situace, že když čteme, že Pán Bůh už po roce a půl se rozhodne vyměnit Saule za krále, tak na první pohled to zní tvrdě, ale na druhý pohled, když čteme, jak dlouho to trvalo nakonec, tak to zas nebyla taková, jako kdyby nemilost Pána Boha. Jak dlouho královal nakonec král Saul? Skutkové 13.21, podívejte se a řekněte mi. Skutkové 13. kapitola, 21. verš. Jak dlouho královal nakonec král Saul? Pán Bůh nebyl nemilosrdný vůči Saulovi. 13.21 skutkové. 40 let. Takže ještě 39 let mu Pán Bůh dává šanci na nějakou změnu. Přesto čteme o Saulovi to, proč se v jeho životě ta proměna nedokončila. A čteme v 15. kapitole od 16. verše toto. Protože, ještě tak řeknu, Saul měl tendenci říkat zkrátka pořád jenom kus pravdy, ne celou pravdu. A došlo to tak daleko, že už mu musel Samuel říct a přerušit a řekl verš 16. 15. kapitoly. Přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci Hospodin promluvil. Řekl mu mluv. Samuel pravil, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv si zdříve připadal nepatrný. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem. Jdi a jako klaté vyhubíš ty amalécké hříšníky. Budeš proti ním bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl si na kořist a dopustil se z toho, co je v Hospodinových očích zlé? Saul vysvětloval Samuelovi, vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga, Amaleka, jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a z kotu, to nejlepší z klatého, aby měl, co obětoval v Gilgálu, Hospodin tvému Bohu. Tu řekl Samuel. A teďka prosím vás poslouchejte, co mu říká. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody více než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. A teďka to, co mě šokovalo, což jsem si nikdy nevšiml v Božím slově, tak Boží slovo říká, vzdor je jako hříšné věštění. A svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhne tebe jako krále. Jsi Samuel říká, že vzdor jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Když budeme mít někdy pocit, že už neuctíváme bůžky, nebo když budeme mít pocit, že my se s věštění a s okultismem nemáme nic společného, tak si vzpomeňte na to, co ten Samuel říká Saulovi. Ale pokud prožíváš vzdor a svéhlavost a neposloucháš Pána Boha, je to úplně to samé, jak kdybys byl okultista nebo ctil nějaké bůžky ve svém životě, což v tehdejším izraelském světě znamenalo vlastně největší hřích, úplné odpadnutí od Pána Boha. Potom musel, jako kdyby Samuel udělat něco za něho, co měl udělat dřív, protože my čteme takovou tvrdou větu, verš 32. Pak Samuel poručil, přivěďte ke mně toho amaleckého krále Agaga, který už měl být mrtvý. Agag šel k tomu Samuelovi sebevědomně, neboť si řekl, zajisté je odvrácena hořkost smrti. On si myslel, že když mu Saul dal jako kdyby život, takže teď už má vyhráno, teď bude omilostněn. Ale my čteme něco zvláštního. Samuel řekl, jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy. A Samuel rozsekal Agaga na kusy před Hospodinem v Gilgálu. A víte, to, co můžeme prožívat jako lidé, je to, že když vidíme, že se někdo vzdaluje Pánu Bohu, tak vlastně Samuel prožíval úplně toto se Saulem. Protože čteme v verši 35. A Samuel už nikdy až dodnes své smrti Saule nespatřil, avšak pro Saule truchlil. A proto mu v 16. kapitole hned v prvním verši řekne, Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě dál sloužit. Víte, i když na první pohled se nepotkávali Samuel se Saulem názorově, tak Samuel měl pořád rád Saule. A když mu Pán Bůh řekl něco do jeho nitra, tak ho to hrozně bolelo a jako dlouho z toho byl špatný. A samotný Hospodin ho musel posílit. Víte, ten příběh jsem původně zamýšlel, aby jsme si něco řekli o tom, jak je v našem zborečku možná případná budoucí generační výměna. Protože Saul byl nakonec vyměněn Davidem. A jak David na tom byl, to víme velice dobře, že? Co prožíval se Saulem celých těch 39 dalších roků. Byl to zase fajn vztah? No my víme, že vůbec jako to nebyl. A proč nebyl? Víte, na první pohled to mohlo být zase kvůli tomu, protože Saul měl takový trošičku jeden takový výrazný problém. Ve chvíli, kdy se lidi začali od něho vzdalovat, tak on si je nějakým zvláštním způsobem chtěl získat. A tím, že se hrozně bál, tak potom porušil nějaké boží principy. A ve skutečnosti se ještě od těch lidí víc vzdálil. A došlo to až tak daleko, že čteme zase něco zvláštního v té 16. kapitole ve 14. verši, kde je napsané, Duch Hospodinův odstoupil od Saule a toho Saule přepadal zlý duch od Hospodina. Tak jak tomu rozumět?
Pohodlnost.
prosím. Tak, kdo je zlý duch od Hospodina? Prosím. No, odpadlý duch jeden existuje, co Pán Bůh mu dává možnost, aby působil na lidi. Tak. A víte, a přesto, i když vidíme, že ten Saul měl potom problém de facto s tím, že se choval pod tou druhou stranou často, pod tou taktovkou druhou stranou. Ale na druhou stranu on pořád mluvil o Hospodinu, o tom, jak je Hospodin pro něho důležitý. To byla taková schizofrenní víra, taková víra, která byla při Pánu Bohu a přitom nebyla. A často to bylo, chtěl se naklonit a přiblížit se k Pánu Bohu, ale zároveň prožíval něco zvláštního se Satanem. Ale přesto Pán Bůh mu byl milostiv. A ten, který vlastně mu dělal konkurenta, protože David, Saul ho vnímal jako konkurenci silnou. A když byl oslavován David, třeba za vítězství, a ten památný refrén, no, Saul zabil 1000, ale David 10 000, tak ho to hrozně iritovalo, že ten David získával postupně, jako kdyby na té slávě, a jeho sláva upadala. Ale přesto to bylo Hospodinovo nařízení, aby se David staral o Saula. Pán Bůh je stále dobrý k lidem, kteří od něho odcházejí. A snaží se jim pomáhat, aby ho neopustili, aby se napravili, aby začali zase Pána Boha poslouchat, tak jim to řekl, tak jak je zasvětil do té služby. Ale my víme, že to nakonec úplně se Saulem dobře nedopadlo. Víte, já si myslím, že ten příběh nechce říct, aby jsme se dívali na tento smutný příběh z pohledu toho, že to nedopadne. Ale aby jsme se z něho poučili. Aby jsme přijali to, aby se to, co se v Saulově životě dělo, aby se v našem životě neopakovalo. Aby jsme předcházeli tady tomu, co Saul prožíval. Víte, ten příběh Saule, Samuele, Davida, to, když to čtete, to je mega příběh. To je obrovský příběh protkaný různými situacemi. I v našem životě může být mnoho situací, které budou chvilku nahoře, budou lidé, chvilku dole, chvilku budou mít pěkný vztah, chvilku horší, ale pořád z toho příběhu vnímáte, že na začátku, tak jak ty oslice, můžeme všechno vnímat jako náhodu, i tu propojenost těch vztahů a těch věcí, které v životě prožíváme. Tak pořád Pán Bůh je ten, který se snaží člověka vést k životu věčnému a k záchraně. A toto ten příběh zaznamenával. Já bych byl moc rád, když se někdy k tomu příběhu vrátíte sami, abyste opravdu vnímali tak jako já, že Pán Bůh je hodně dobrý. Že se stará o člověka, i když od něho odchází. I když i ten člověk je najednou pod satanovou mocí. Ale abyste se vnímali, že vy, kteří vnímáte, že tomu člověkovi chcete pomoct, abyste pořád vnímali, ale mě Bůh posílá k němu, aby mu byl nablízku. Takový je Bůh dobrý. Moc bych si přál, aby víc bylo těch lidí, co budou pomáhat těm lidem a nebudou potřebovat to pozbuzování, když člověk klesá na té mysli. Neklesejme na mysli, odevzdejme se Pánu Bohu. Využijme všechny nástroje, které nám Pán Bůh dává k tomu, aby jsme se ho drželi pevně. Aby i ty naše emoce, ten smutek, ta těžkost nepřehlušila tu Boží cestu a tu Boží milost. Amen.